วัสดีครับทุกท่านรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐครับวันนี้วันเสาร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอิสราเอลเปิดเผยถึงวาระสุดท้ายของผู้นำฮามาสที่หลบอยู่ในตึกและใช้ไม้ป่าไล่โดนก่อนถูกยิงเสียชีวิตขณะที่กลุ่มเฮสบอลาประกาศว่าจะยกระดับสงครามหลังจากผู้นำฮามาสโดนปลิดชีพนะครับฝั่งเอเชียเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือนั้นส่งทหารช่วยรัสเซียรบในยูเครนเรื่องราวเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามและศาลบังกลาเทศออกหมายจับอดีตนายกกรณีผู้ประท้วงเสียชีวิตนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยผู้ชมสื่อเทศชี้ภาระหนักหนี้ครัวเรือน 500,000 ล้านบาทกำลังทวงรัฐนาวาแพทองธารปิดท้ายวันนี้ด้วยวงการดนตรีนะครับ J-Hope แห่ง BTS เสร็จสิ้นภารกิจฝึกทหารภาคบังคับทำให้แฟนๆและนักลงทุนคาดหวังการกลับมารียูเนียนครับทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์วันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นจังหวะต่อเนื่องจากข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธที่ผู้นำกลุ่มฮามาสยายาซินวาเนี่ยถูกอิสราเอลสังหารตอนนี้เนี่ยเริ่มมีรายละเอียดแล้วก็ภาพข่าวที่เกิดขึ้นตามมาครับ
ครับก็มีรายละเอียดทั้งในแง่ของลำดับเหตุการณ์นะครับแล้วก็วิดีโอจากโดรนของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีครับที่ทำให้เห็นอิริยาบถสุดท้ายของผู้นำกลุ่มฮามาสยายาซินวาก่อนจะถูกจับตายทางตอนใต้ของฉนวนกาซาเมื่อวันพุธครับวิดีโอที่รอยเตอร์นำมาเผยแพร่ต่อซึ่งตอนนี้ก็อยู่บนรายการสดของเรานะครับทำให้เห็นซินวาที่โพกผ้าเพื่ออำพรางตัวตนนั่งอยู่บนเก้าอี้ในอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่ทาลเอลสุลต่านในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาและพยายามโยนท่อนไม้ครับเพื่อไล่โดรนขนาดเล็กของอิสราเอลที่บินเข้ามาสังเกตการหลังจากทหารนั้นยิงปะทะกับกลุ่มฮามาสในพื้นที่โดยอาคารดังกล่าวถูกยิงด้วยปืนใหญ่รถถังหลังจากที่โดรนบันทึกวิดีโอดังกล่าวไม่นานครับอ้างอิงข้อมูลจากกองทัพอิสราเอลโดยการเสียชีวิตของซินวาได้รับการยืนยันในเวลาต่อมาโดยกลุ่มฮามาสในวันศุกร์ซึ่งตรงกับผลตรวจสอบ DNA และบันทึกทันตกรรมจากทางฝั่งอิสราเอลทั้งนี้ครับซินวาขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มฮามาสหลังจากอิสราเอลสามารถสังหารอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มคนก่อนหน้าโดยซินวานับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนบุกอิสราเอลสายฟ้าแลบเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามในกาซาที่ยังคงดำเนินอยู่ผู้นำรายนี้นั้นพบกับจุดจบในลักษณะที่แตกต่างจากแกนนำรายอื่นครับคุณรัตพลแกนนำรายอื่นมักจะถูกปลิดชีพโดยเป็นการเฉพาะครับจากปฏิบัติการพิเศษแต่ว่าซินวานั้นถูกสังหารโดยทหารกองพลน้อยบิสลาชหน่วยที่ใช้ฝึกผู้บัญชาการหน่วยทหารก่อนที่จะมาระบุตัวตนว่าเป็นเขาได้ในภายมีโฆษกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ลำดับเหตุการณ์กับผู้สื่อข่าวว่าทหารที่กำลังตรวจค้นพื้นที่ดังกล่าวครับซึ่งเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่มีสมาชิกระดับสูงของฮามาสกบดานอยู่ได้พบกับนักรบฮามาสจำนวน3คนที่กำลังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ระหว่างตัวอาคารโดยมี2คนที่ปกปิดตัวตนด้วยผืนผ้าครับหลังจากนั้นทหารอิสราเอลก็เปิดฉากยิงจนนำไปสู่การยิงโต้ตอบกันและระหว่างนั้นนักรบฮามาส2คนวิ่งเข้าไปในอาคารหลังหนึ่งส่วนอีกคนซึ่งต่อมาระบุตัวตนได้ว่าเป็นซินวาแยกตัวไปยังตึกอีกหลังก่อนที่โดรนจะบินเข้าไปบันทึกวิดีโอดังกล่าวและตึกหลังดังกล่าวจะถูกโจมตีนะครับกองทัพอิสราเอลเข้าไปในอาคารที่มีร่างของซินวา1วันหลังจากนั้นเนื่องจากการสู้รบดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นใกล้กับช่วงที่กำลังจะค่ำครับแล้วก็ต้องระวังกลับดักที่กลุ่มฮามาสอาจจะติดตั้งเอาไว้การตรวจค้นร่างของซินวาพบเงินสดราว 40,000 เชเกลหรือว่าราว 350,000 บาทชุดป้องกันสะเก็ดระเบิดและเอกสารจำนวนหนึ่งที่บ่งชี้ว่าตัวเขานั้นเดินทางโยกย้ายที่อยู่มาแล้วหลายแห่งเจ้าที่อิสราเอลเชื่อว่าซินวานั้นที่ผ่านมาหลบซ่อนอยู่ในโครงข่ายอุโมงค์ในฉนวนกาซาและปฏิบัติการค้นหาของทหารและหน่วยข่าวกรองหลายสิบครั้งก็ค่อยๆจำกัดความเคลื่อนไหวของเขาให้อยู่ในพื้นที่เมืองราฟาจนกระทั่งถูกสังหารในที่สุดพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีผู้บัญชาการ IDF กล่าวว่าปฏิบัติการไล่ล่าตัวซินวาในช่วงปีที่ผ่านมานั้นทำให้เขาทำตัวเหมือนเป็นคนหนีคดีทำให้เขาเปลี่ยนที่อยู่หลายแห่งโดยเดิมทีนั้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลกังวลว่าผู้นำกลุ่มฮามาสรายนี้จะซ่อนตัวอยู่กับตัวประกันจำนวนหนึ่งจากทั้งหมด101คนเพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากการโจมตีของอิสราเอลนะครับแต่ว่าการค้นหาในพื้นที่สังหารนั้นกลับไม่พบตัวประกันแม้แต่รายเดียวอย่างไรก็ตามพลเรือตรีแดเนียลฮากรีโฆษกของ IDF ระบุว่าผลตรวจ DNA ของซินวานั้นตรงกับ DNA ที่พบในอุโมงค์ที่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งเป็นจุดที่ตัวประกันชาวอิสราเอลนั้นถูกกลุ่มฮามาสสังหารเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมครับ
ครับถ้าพิจารณาจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยเป็นข่าวที่ทางอิสราเอลก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะว่าจะหาตัวซินวาได้แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้ปฏิกิริยานั้นมาจากทั่วโลกคุณผู้ชมคนที่ต้องการให้สงครามอิสราเอลฮามาสยุติลงเนี่ยก็บอกว่านี่แหละคือสาเหตุนะที่น่าจะหยุดการโจมตีในกาซาได้แล้วนะแล้วก็ผลออกมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะติดตามนะครับว่าความคลี่คลายจะเกิดขึ้นตามที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้หรือไม่แต่ว่าสัญญาณหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ากังวลสำหรับคนที่ต้องการเห็นสันติภาพในบริเวณดังกล่าวนะครับเพราะว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์นั้นได้กล่าววันศุกร์นะครับบอกว่าจะยกระดับการทำสงครามกับอิสราเอลหลังจากที่เมื่อวานนี้ทราบข่าวจากเทลวิฟว่ามีการสังหารผู้นำฮามาสยายาซินวาซึ่งเป็นผู้วางแผนการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วและเป็นชนวนเหตุตามมาของสงครามในกาซานะครับกองทัพอิสราเอลรายงานวันพฤหัสบดีว่าทหารนั้นพบซินวาวัย61ปีน่าจะโดยบังเอิญในตึกแห่งหนึ่งทางใต้ของฉนวนกาซาแล้วก็ได้ยิงใส่เขานะครับคาลิลเฮยาผู้นำอีกคนหนึ่งของฮามาสในกาซาออกแถลงการผ่านโทรทัศน์ยืนยันการเสียชีวิตของซินวาและบอกด้วยว่าฮามาสนั้นจะไม่ปล่อยตัวประกันในกาซาจนกว่าอิสราเอลจะหยุดโจมตีและถอนทหารออกไปนะครับมาดูปฏิกิริยาที่เป็นพาดหัวข่าวจากกลุ่มเฮสบอลลาห์บ้างนะครับกลุ่มดังกล่าวประกาศในแถลงการบอกว่าอีกไม่กี่วันจากนี้จะเดินหน้าเข้าสู่เฟสของสงครามที่เผชิญหน้ากับศัตรูชาวอิสราเอลเฟสใหม่ที่ยกระดับยิ่งขึ้นคุณผู้ชมในคำประกาศของเฮสบอลลาห์นั้นไม่มีการพูดถึงการเสียชีวิตของผู้นำฮามาสนะครับกองทัพอิสราเอลแถลงในวันศุกร์ว่ากำลังระดมกำลังทหารในหน่วยกำลังสำรองในตอนเหนือของประเทศเพื่อเดินหน้าต่อสู้กับเฮสบอลลาห์และเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายของสงครามซึ่งเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือการนำประชาชนอิสราเอลกลับมาสู่ที่อยู่อาศัยเดิมทางตอนเหนือของประเทศกองทัพอิสราเอลระบุในวันศุกร์ว่าทหารของกองพลน้อย118ของตนนั้นยังคงปฏิบัติการภาคพื้นดินเข้าไปในทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนแล้วว่าสามารถทำลายสถานที่ซึ่งฝ่ายตรงข้ามนั้นใช้เป็นที่เก็บกระสุนและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานอยู่นอกจากนั้นนะครับอิสราเอลยังรายงานว่าการโจมตีทางอากาศหลายจุดนั้นได้ทำลายศูนย์ภูมิภาคของกลุ่มเฮสบอลลาห์ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนักรบฮามาสสังหารผู้คนไปราว 1,200 คนและจับตัวประกันไปประมาณ250รายในการบุกอิสราเอลทางอิสราเอลเชื่อว่าฮามาสนั้นยังคงมีตัวประกันอยู่ในมือ101คนซึ่งรวมถึง35รายที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วตามข้อมูลของกองทัพเทลอาวีฟนะครับการตอบโต้ของอิสราเอลที่ดำเนินมากว่า1ปีทำให้ชาวปาเลสไตน์ในกาซาเสียชีวิตไปกว่า 42,500 คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาตัวเลขดังกล่าวนั้นไม่ได้แยกระหว่างพลเรือนและนักรบฮามาสแต่ว่าอิสราเอลบอกว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นมีนักรบฝ่ายตรงข้ามถูกปลิดชีพหลายพันคนเลยทีเดียวนะครับกลุ่มฮามาสและเฮสบอลลาห์นั้นถูกระบุโดยสหรัฐและประเทศโลกตะวันตกหลายประเทศว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายเกือบ3ใน4ของประชากร 2,300,000 คนในกาซานั้นได้กลายเป็นคนพลัดถิ่นเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและผู้คนในดินแดนดังกล่าวเกือบทั้งหมดมีความเสี่ยงต่อภาวะการอดอยากอย่างรุนแรงตามข้อมูลของสหประชาชาตินะครับ
ครับขยับจากตะวันออกกลางมาดูที่ความขัดแย้งของคาบสมุทรเกาหลีบ้างนะครับ เมื่อวานเรารายงานเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนคำเรียกของเกาหลีใต้เป็นรัฐปรปักษ์นะครับวันนี้เรามีรายงานจากทางฝั่งเกาหลีใต้บ้างครับเมื่อหน่วยสอดแนมของเกาหลีใต้นั้นกล่าวในวันศุกร์ว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารไปสนับสนุนการทำสงครามในยูเครนของรัสเซียครับหากว่าเกิดขึ้นจริงนั้นการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประเทศที่3ในสงครามครั้งนี้นะครับและน่าจะยิ่งทำให้เกิดการเผชิญหน้ากันยิ่งขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือและโลกตะวันตกโดยก่อนหน้านี้1วันประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ารัฐบาลของเขานั้นมีข้อมูลข่าวกรองที่บ่งชี้ว่าทหารเกาหลีเหนือจำนวน 10,000 คนกำลังเตรียมที่จะร่วมกองทัพรัสเซียในการต่อสู้กับยูเครนหน่วยงานข่าวกรองเกาหลีใต้หรือว่า NIS ระบุในแถลงการว่าเรือรบของรัสเซียได้ลำเลียงทหารเกาหลีเหนือ 1,500 คนมาสู่ท่าเรือเมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียในระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 ตุลาคมและกรุงเปียงยางนั้นอาจจะส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มมากขึ้นในเวลาอีกไม่นานนี้NIS ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปช่วยรัฐบาลมอสโกนั้นได้รับคำสั่งให้สวมชุดทหารและใช้อาวุธของรัสเซียนอกจากนั้นยังต้องใช้เอกสารระบุตัวตนปลอมและเสริมว่าทหารเหล่านี้น่าจะถูกส่งไปรบภาคพื้นดินหลังได้รับการฝึกเพื่อปรับตัวกับพื้นที่ครับทั้งนี้เท่าที่ผ่านมา NIS ก็เคยสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออย่างได้ผลนะครับแต่ก็มีบางครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จและรัฐบาลเปียงยางนั้นก็ถือว่าบริหารประเทศได้อย่างเป็นความลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับซึ่งหากว่าข่าวนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงนั้นก็จะถือว่าเป็นการเข้าร่วมสงครามของเกาหลีเหนือครั้งใหญ่ครั้งแรกในต่างแดนครับโดยเกาหลีเหนือนั้นมีทหาร 1,200,000 คนซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามครับเกาหลีเหนือไม่ได้เข้าร่วมสงครามครั้งใหญ่นับตั้งแต่สงครามเกาหลีเมื่อปี1950ถึง1953และเมื่อถูกถามถึงรายงานฉบับนี้นะครับเลขาธิการนาโต้มาร์ครูทเทอร์กล่าวว่ายังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของรายงานชิ้นนี้ในเวลานี้และก็กล่าวว่าแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปจากนี้ได้ครับทางโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟระบุว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้นส่วนสื่อทางการเกาหลีเหนือยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ลองไปฟังความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกันบ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญบางรายไม่คิดว่าหากเกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยรัสเซียจริงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพมอสโกได้มากก็เป็นเพราะว่าการขาดประสบการณ์ในสนามรบแต่ว่าในทางกลับกันการช่วยเหลือรัสเซียนั้นอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเกาหลีเหนือมากกว่าครับเลฟเอริกอีสลีย์ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยอีวาเวอร์เมนส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงโซกล่าวว่าในทางการทูตนั้นเกาหลีเหนืออาจจะสูญเสียความสัมพันธ์กับประเทศยุโรปในอนาคตอันใกล้สิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนกลับมาจากรัสเซียก็คงจะเป็นเทคโนโลยีการทหารซึ่งอาจเพียงพอที่จะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของเกาหลีใต้นักวิเคราะห์อีกรายครับจากสถาบันโซลคอเรียอินสติทูตฟอร์เนชั่นแนลยูนิฟิเคชั่นฮองมินกล่าวว่าเทคโนโลยีจากรัสเซียที่รัฐบาลเปียงยางอาจจะได้รับนั้นน่าจะอยู่ในข่ายขีปนาวุธข้ามทวีปเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และระบบป้องกันที่ยิงจากพื้นสู่อากาศเป็นต้นฮองมินกล่าวว่าเครื่องมือเหล่านี้อาจช่วยป้องปรามสหรัฐและเกาหลีใต้ที่กดดันเกาหลีเหนือได้และทหารเกาหลีเหนือก็อาจจะได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกลาโหมใหม่ๆจากการร่วมรบกับรัสเซียทั้งนี้ครับศาสตราจารย์อีสลียังไม่แน่ใจครับว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารไปตามที่หน่วยงาน NIS รายงานหรือไม่ส่วนนักวิเคราะห์บางรายในรายงานของ AP ก็ระบุว่าทรัพยากรของเกาหลีเหนือน่าจะถูกใช้ไปกับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีมากแล้วโดยอีสลีกล่าวว่าเขาจะรู้สึกแปลกใจถ้ารัฐบาลเปียงยางส่งกำลังพลนับหมื่นคนไปในฐานะทหารรับจ้างและคาดว่าสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าก็คือการส่งคนงานก่อสร้างหรือวิศวกรหรือว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองไปช่วยรัสเซียมากกว่าครับ
ครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคนที่ตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยก็จะได้ยินเรื่องราวตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์กันนะเรื่องของการส่งโดรนมาแล้วเกาหลีเหนือก็ตอบโต้คือเป็นทิศทางที่นำไปสู่เรื่องของความตึงเครียดแล้ววันนี้เนี่ยก็มีข่าวนี้ออกมานะฟังดูแล้วเรื่องการแลกเปลี่ยนทางทหารของรัสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งการที่นักวิเคราะห์นะฮะคุณฮองมินที่บอกว่าสิ่งที่เกาหลีเหนืออาจจะได้จากการให้ความช่วยเหลือรัสเซียเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์นี่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยทั้งนั้นนะครับ เช่นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธข้ามประเทศเพราะนั้นเป็นพิกัดความขัดแย้งโลกที่น่าจับตามองอย่างยิ่งแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเราจะนำมารายงานแล้วก็ท้ายรายการวันนี้เนี่ยยังจะแถมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทหารของเกาหลีใต้ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรรอสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับมีอีกข่าวหนึ่งนะครับที่จะเล่าให้ฟังนะครับก่อนพักเบรกก็คือเรื่องของบังกลาเทศคุณผู้ชมคือศาลของบังกลาเทศนั้นออกหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีชิคฮัสีนาแล้วก็บุคคลอีก45รายนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดของเธอนะครับในวันพระศุกร์นะครับในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในเหตุการณ์ที่นักศึกษาลุกฮือขึ้นประท้วงรัฐบาลนะครับแล้วก็กดดันให้เธอนั้นหนีออกนอกประเทศตามข้อมูลของฝ่ายอัยการครับทางด้านอัยการ BM สุตานมามุดนะครับกล่าวว่าอนุญาโตตุลาการพิเศษระหว่างประเทศที่ทำงานในกรุงทาการนั้นได้ออกหมายจับคนเหล่านี้หลังจากที่มีการยื่นเรื่องจากฝ่ายอัยการนะครับฮาซีน่านั้นหนีออกไปอินเดียตั้งแต่เมื่อวันที่5สิงหาคมหลายสัปดาห์นะครับหลังจากที่มีการประท้วงที่รุนแรงซึ่งมีชนวนมาจากนโยบายโควต้าจ้างงานของรัฐนะฮะแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตของคนหลายร้อยรายเลยทีเดียวนะครับในคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการภายใต้การนำของมูฮัมหมัดยูนุสเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพทางอัยการเนี่ยกล่าวว่าฮาซีนาและเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดต้องรับผิดชอบต่อการสังหารผู้ประท้วงและเหยื่อรายอื่นๆนะครับไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าอินเดียนั้นจะตอบรับคำขอของบังกลาเทศที่ต้องการตัวฮาซีนากลับมาหรือไม่นะครับแม้ว่าทั้งสองประเทศนั้นมีสนธิสัญญาระหว่างกันในเรื่องการส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนครับฝ่ายอัยการบังกลาเทศเคยกล่าวว่าจะขอความช่วยเหลือจากอินเตอร์โพลนะซึ่งก็คือองค์การตำรวจสากลในการนำตัวอดีตนายกผู้นี้เนี่ยกลับมาที่บังกลาเทศถ้าจำเป็นนะทางรัฐบาลรักษาการของยูนุสของบังกลาเทศเนี่ยเคยให้สัญญาว่าจะนำตัวฮาซีนาและผู้ต้องหาคนอื่นๆกลับมาดำเนินคดีแล้วก็เรียกร้องให้สหประชาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนหาความจริงด้วยสำหรับตัวผู้ต้องหารายนี้นะครับอดีตนายกฮาซีนาเนี่ยเธอก็ได้เรียกร้องเช่นกันนะครับอยากจะให้มีการสืบสวนหาความจริงต่อเรื่องการเสียชีวิตของคนในช่วงดังกล่าวโดยระบุว่ามีบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมีส่วนร่วมกับการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากครับเอาละครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับถ้าสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางต่างๆเข้ามาดูสตรีมมิ่งของเรานะครับสดที่ Facebook แล้วก็ YouTube VOA ไทยแล้วก็ติดตามเราได้ที่ช่องทาง IG X แล้วก็ Spotify VOA ไทยครับครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สหรัฐครับตลาดหุ้นยังคงเปิดทำการแล้ววันนี้ดัชนีต่างๆก็ปิดอยู่ในแดนบวกนะครับเป็นช่วงของการทำนิวไฮของตลาดหุ้นแล้วก็ราคาทองคำด้วยนะครับมาฟังรายละเอียดกันครับดาวโจนส์นั้นบวก 36.86 นะครับมาอยู่ที่ 43,275.91 S&P บวก 23.20 ปิดที่5,864.67 Nasdaq บวก 115.94 มาอยู่ที่ 18,489.55 ราคาทองคำนะครับเพิ่มขึ้น 1.07% มาอยู่ที่ 2,736 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก14สตางค์คุณเยี่ยมยุทธพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองเศรษฐกิจนะฮะหลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยที่หลายคนจับตามองเรื่องของหนี้ภาคครัวเรือนแล้วก็สำนักข่าวที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องข่าวเศรษฐกิจการเงินอย่างบลูมเบิร์กเนี่ยก็ได้เขียนถึงประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ด้วยใช่ไหมครับ
ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงนักวิเคราะห์บางส่วนนะครับในแง่มุมความเคลื่อนไหวของไทยในเรื่องราวของหนี้ครัวเรือนที่ตอนนี้สูงถึง 500,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 90% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ครับ
ครับ
รัฐบาลชุดใหม่ของไทยนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายนกำลังหารือกับธนาคารหลายแห่งครับเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับความยากลำบากในการชำระหนี้บ้านแล้วก็หนี้รถครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าตามการรายงานของ Bloomberg ครับในทางรายละเอียดนั้นการช่วยเหลือหนี้สินนั้นอาจจะรวมถึงการลดค่าธรรมเนียมกองทุนช่วยเหลือธุรกิจแลกกับการผ่อนปรนเงื่อนไขชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้นะครับของทางสถาบันการเงินนะครับทั้งนี้หนี้ครัวเรือนของไทยปัจจุบันนั้นมีอัตราส่วนเป็น 90% ของ GDP ซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าประเทศ Emerging Market นะครับเกือบ2เท่าทีเดียวนะครับและสูงกว่าจุดห่วงกังวลที่ 80% ของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศด้วยครับคุณเกียรติพงศ์อริยปรัชญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยณธนาคารโลกให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าระดับหนี้สินครัวเรือนของไทยนั้นอยู่ในระดับที่น่ากังวลและอาจมีผลต่อการใช้จ่ายของภาคธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจภายใต้บริบทที่ประชาชนและภาคเอกชนนั้นยังคงเผชิญผลกระทบที่ตกค้างมาจากการระบาดของโควิด -19 ครับในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองก็มีผลกับเศรษฐกิจและเรื่องของหนี้สินเหมือนกันนะครับ นโยบายประชานิยมและกระตุ้นเศรษฐกิจเองก็เรียกว่ามีส่วนที่ส่งผลต่อระดับหนี้ที่สูงขึ้นครับนับตั้งแต่โครงการกองทุนหมู่บ้านในรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรโครงการรถคันแรกของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปจนถึงการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนในช่วงโรคระบาดในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยครับนี่อดีตนายกทักษิณกล่าวในงานแสดงวิสัยทัศน์เมื่อเดือนสิงหาคมว่าไทยต้องหาทางปรับโครงสร้างหนี้เพราะว่าประชาชนกำลังติดกับดักหนี้สินและมีข้อเสนอแนะว่านโยบายการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลและนโยบายการคลังที่กระทรวงการคลังดูแลนั้นควรดำเนินไปในทิศทางเดียวกันโดยที่ยังเคารพความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่นี้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจของไทยถือว่าเติบโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านด้วยอัตราการโตที่ 2% ครับซึ่งอัตรานี้ก็ถือว่าต่ำที่สุดในภูมิภาคแล้วนะครับโดยพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำรัฐบาลนั้นวางเป้าหมายการขยายตัวต่อปีอยู่ที่ 5% ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับค่าเฉลี่ยสมัยที่คุณทักษิณบริหารประเทศเมื่อราว20ปีก่อนโดยในการแถลงนโยบายที่รัฐสภาเมื่อเดือนกันยายนครับนายกแพทองธารชินวัตรกล่าวว่าการปรับโครงสร้างหนี้นั้นจะเจาะกลุ่มไปที่ลูกหนี้บ้านและรถและจะไปแก้ไขหนี้นอกระบบผ่านเครื่องมือของสถาบันการเงินของรัฐธนาคารพาณิชย์และบริษัทจัดการสินทรัพย์เมื่อ16ตุลาคมที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งการประกาศดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นฝืนแรงกดดันของรัฐบาลมาหลายเดือนและหากท่านที่ติดตามข่าวคราวที่เมืองไทยก็จะเห็นว่ามีวิวาทะนะครับระหว่างทางฝากฝั่งรัฐบาลและฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนครับคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg บอกว่าหนี้ครัวเรือนนั้นเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากของประเทศไทยโดยเปรียบเปรยว่าเป็นเหมือนโรคเบาหวานที่จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างเรื้อรังเป็นเวลายาวนานภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนะครับดำเนินไปพร้อมกับอัตราการฆ่าตัวตายที่ไต่ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 7.9 คนต่อ 100,000 ประชากรครับในปี2566อ้างอิงตามข้อมูลของศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติของกรมสุขภาพจิตซึ่งอัตราส่วนนี้ก็เข้าใกล้กับระดับ 8.59 ต่อแสนประชากรในยุควิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ครับนายแพทย์ธรณินทร์กองสุขผู้ดูแลศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายกล่าวว่าเห็นตัวเลขผู้ฆ่าตัวตายที่มีหนี้สินนอกระบบนั้นเพิ่มขึ้นครับและมองว่าเจ้าหนี้นั้นมักพยายามประจานและข่มขู่ลูกหนี้บางครั้งก็ถึงกับทำร้ายเพื่อเอาเงินคืน และเมื่อคนรู้สึกว่าไม่เหลือความหวังอะไรในชีวิตนั้นแรงจูงใจในการฆ่าตัวตายก็จะเริ่มผุดขึ้นมาครับทั้งนี้การสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในปีนี้คาดว่าหนี้ครัวเรือนของไทยจะโตขึ้นที่ 8.4% ไปอยู่ที่ 600,000กว่าบาทต่อครัวเรือนครับและประเมินว่านี่นอกระบบนั้นอาจจะมีมูลค่าอยู่ที่ 10-20% ของ GDP ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นหมายความว่านี่ครัวเรือนทั้งหมดของไทยนั้นอาจจะมีมูลค่ามากกว่า GDP ก็เป็นได้ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับโอ้โหฟังข่าวนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงชีวิตของคนนะที่เราเห็นในหน้าสื่อในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีข่าวใหญ่นะเรื่องของธุรกิจขายตรงและมีคนที่เป็นคนที่บอกว่าผู้เดือดร้อนนะออกมาในเรื่องนี้ผนวกกับข่าวของ Bloomberg ที่เมื่อกี้คุณเยี่ยมยุทธเล่าให้ฟังนะ ทวนอีกทีหนึ่งนะว่าจำนวนคนที่มีอัตราการฆ่าตัวตายเนี่ยอยู่ที่ 7.9 คนต่อประชากร 100,000 คนในปีที่แล้ว2566เข้าใกล้จุดตอนที่ไทยเนี่ยอยู่ในวิกฤตต้มยำกุ้งอยู่ที่ 8.59 คนต่อประชากร 100,000 คนนะก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยต่อสุขภาพจิตของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ที่มีหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูงนะครับ
คือเป็นบททดสอบทั้งของรัฐบาลด้วยแล้วก็ของประชาชนที่ใช้ชีวิตไปแต่ละวันด้วยนะครับ
ครับควบคู่กันไปเลยคนที่ทำหน้าที่ปราบปรามในส่วนของขบวนการที่ทำให้คนที่เดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยหนักไปอีกเนี่ยก็เป็นงานหลายมิติมากๆนะครับเอาละข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่ทำไมผมกับคุณเยี่ยมยุทธถึงพูดถึงวงการเพลงที่มากมายหลากหลายนะ เวลาเขียนข่าวนี้ก็คือข่าวของคุณเจโฮปนะครับของวง BTS คุณเยี่ยมยุทธรู้จักนักร้องคนนี้ศิลปินคนนี้ไหมครับ
คือวง BTS เนี่ยรู้จักนะครับแต่ว่าคุณเจโฮปเนี่ยไม่รู้จักเลยคือถ้าเรียกแยกกันก็จะรู้จักในฐานะเจเจตรินนะครับแล้วก็วงโฮป
วงโฮปนะเป็นกำลังใจให้นะเอาล่ะเรื่องราวนี้นะครับคนฟังที่เป็นแฟน BTS อาจจะบอกว่าเรานี้ช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ขออภัยแฟนเพลงด้วยนะคร
ับเอาล่ะแต่ว่าก็เป็นข่าวที่น่าสนใจที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการละนะเป็นเรื่องของเกาหลีใต้นะครับเรื่องของทหารนะครับในบรรยากาศที่มีความขัดแย้งอยู่นี้เราก็ทราบกันมานานนะว่าผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยจะต้องเป็นทหารนะเป็นภาคบังคับเลยทีเดียวแล้วก็นักร้องนะครับศิลปินดาราเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะจะมีข้อยกเว้นเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดตอนท้ายข่าวแล้วกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจโฮปแห่งวง BTS นะครับก็ได้ออกจากค่ายทหารเกาหลีใต้เป็นการเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ฝึก18เดือนสร้างความตื่นเต้นให้กับทั้งแฟนๆนะฮะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนักลงทุนด้วยคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่าถ้าดูราคาหุ้นของบริษัทต้นสังกัดบริษัทไฮป์เนี่ยคนเนี่ยมาซื้อหุ้นกันคึกคักหลังจากที่เจโฮปเนี่ยออกจากกรมทหารเริ่มเก่งกันแล้วล่ะว่าสมาชิก BTS น่าจะมารวมตัวกันในปีหน้านะครับในวันที่เจโฮปนะครับออกจากกรมทหารเมื่อวันพฤหัสบดีราคาหุ้นของบริษัทไฮป์เนี่ยดีดขึ้นถึง 7% เนี่ยตอนบ่ายถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นตัวอื่นในตลาดหุ้นของเกาหลีใต้เนี่ยตัวอื่นไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงคุณยมยุทธแต่ว่าหุ้นของไฮป์เนี่ยโดดขึ้น
ตอบสนองถึง 7% ขึ้น
ใช่เจโฮปแห่งวง BTS วงนี้นี่มีสมาชิก7คนนะเป็นเสียเป็นคนที่2ของวงที่เข้าฝึกทหารภาคบังคับเสร็จสิ้นโดยในช่วงดังกล่าวนั้นเขาต้องพักงานดนตรีไปนะครับก่อนหน้านี้จินที่เป็นเพื่อนร่วมวงที่อายุมากที่สุดในวงเนี่ยฝึกเสร็จแล้วนะครับตามกำหนดเมื่อเดือนมิถุนายนก็คือก่อนหน้าไม่กี่เดือนเองนะครับเจโฮปนั้นปรากฏตัวในวันพฤหัสบดีนะฮะใครที่ดูคลิปของเราก็จะเห็นว่าเขานั้นอยู่ในชุดทหารนะครับแล้วก็อยู่ในสวมหมวกเบเรตสีดำนะครับออกจากค่ายทหารวอนจูจังหวัดกังวอนนะครับโดยมีคุณจินเนี่ยที่เป็นเพื่อนร่วมวงที่อายุมากที่สุดแล้วก็เสร็จคอร์สไปแล้วไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นรอต้อนรับพร้อมด้วยแฟนๆประมาณ100คนแล้วก็บรรดาสื่อแน่นอนว่านักข่าวนั้นต้องติดตามนะครับศิลปินใหญ่ขนาดนี้เจโฮปกล่าวขอบคุณแฟนๆนะฮะเนื้อหาที่พูดนะบอกว่าที่ผมสามารถเสร็จสิ้นการรับใช้ชาติได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพดีเนี่ยก็เพราะแฟนๆนะครับและบอกด้วยว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกตลอดในช่วงปีครึ่งก็คือว่าทหารจำนวนมากเนี่ยคือไปได้เห็นว่าทหารเนี่ยทำงานหนักแล้วก็อยากให้คนเนี่ยมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพนะครับก็เลยพอเขาออกมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามีคนคาดหวังมากขึ้นแล้วล่ะว่าวงเนี้ยจะมีการรียูเนียนกันแล้วเคยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะติดอันดับ1ของบิลบอร์ด200เนี่ยอัลบั้มถึง6ชุดปกติชายเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องรับชายชาตินะครับช่วง18-28ปีแต่ว่าถ้าคุณเป็นศิลปินเคป๊อปเนี่ยเขาหย่อนให้จนถึงอายุ30ปีครับนะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นเนื้อหาของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับก็ขอให้ท่านทุกท่านนั้นเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขแล้วก็พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับแล้ววันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ